I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. If you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze.
Λέω τώρα, θες να μου πεις ότι μπήκε ο τέταρτος.
Και βγαίνει εβδομάδα.
Τέταρτος, 8 Νοεμβρίου. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Δηλαδή, κλείσαμε το πρώτο 8ήμερο, φάγαμε μια εβδομάδα και σήμερα είναι και η πρώτη μέρα μετά τη εβδομάδα.
Και είναι και μεγάλη γιορτή. Δεν είναι η πρώτη μέρα μετά τη εβδομάδα. Μεγάλη γιορτή. Άγγελος, Αγγελική, Γαβρίλη,
Μιχάλη. Σταματίνα.
Ματίνα.
Μικαέλα. Δεν σ' αρέσει το όνομα. Η πολεμική μας αεροπορία. Χρόνια
σωστό
πολλά στις Λεβέντσες και τους Λεβέντες πολεμικής μας αεροπορίας. Έχεις κανέναν άγγελο, καμιά Αγγελική, καμιά.
Μιχάλη έχω.
Μιχάλη, ποιον Μιχάλη?
Φίλους, το ναι, κουμπάρο μου. Να σου, ζήσει φίλο.
Να σου ζήσει ο κουμπάρος.
Ευχαριστώ.
Να το λέμε.
Ευχαριστώ.
Και εγώ έχω τον ανιψιό μου, τον πολύ αγαπημένο μου.
Να σου ζήσει.
Τον αγγελάκο μου.
Να σου ζήσει. Να ο καλά. Σου.
Λοιπόν, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Να σας χαιρόμαστε, να μας χαίρεστε κι εσείς, κορίτσια και αγόρια. Και να είμαστε όλοι γεροί, δυνατοί και ευτυχισμένοι σε αυτή την έτσι κι αλλιώς δύσκολη και περίπλοκη ζήση. Πω, τι λέω.
Τι λέω.
Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Ακτινολογίας, ημέρα αλληλεγγύης των μεσοφιλικών και Παγκόσμια Μέρα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Α, αρέσει, γιορτάζει και η ταξιαρχούλα και ο ταξιάρχης.
Α, χρόνια πολλά και σε αυτούς. Και στρατηγό. Καλά, είναι δύο σειρές ονόματα.
Ναι.
Και η Λεμονιά διαβάζω. Η Λεμονιά δεν έχω καταλάβει γιατί γιορτάζει σήμερα. Και η Μεταξία γιορτάζει.
Ναι, η Μεταξία.
Ναι.
Και η Μεταξία, ε.
Μεταξία, ναι. Ο Μεταξάς τώρα, ο Μεταξάς, δεν ξέρω.
Ναι.
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Και τι μου είπες ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα πολεοδομίας χωροταξίας.
Ναι.
Και αυτό θα συζητήσουμε εμείς για το μετρό και τα δέντρα, για το δάσος της πλατείας Εξαρχείων.
Ναι.
Για να ενταχθούμε στην Παγκόσμια ημέρα.
Ρε, εσύ σαν σήμερα γίνεται. Διαβάζω, είναι η επέτειος από το περίφημο πραξικόπημα της Μπειραρίας που είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς ο Αδόλφος Χίτλερ 10 χρόνια πριν καταλάβει την κυβέρνηση. Καταλάβει, τέλος αν αναλάβει, με εκλογές την ανέλαβε και να καταλάβει αυτό.
Να.
Γιατί ξέρεις, πολλοί τα μπερδεύουν.
Ναι.
Ακόμα και σήμερα.
Ναι. Νομίζω ότι
Χίτλερ
πραξικοπηματικά.
Όχι. Με την ψήφο των Γερμανών πολιτών βγήκε.
Ακριβώς.
Κανονικότατα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Και σαν σήμερα, λέει, το 1972 έληξε ο τρίτος πόλεμος του Βακαλάου με επικράτηση των Ισλανδών, που χρησιμοποίησαν το μυστικό τους υπερόπλο, ένα μηχανισμό που έκοβε τα δίχτυα των Βρετανών ψαράδων, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές.
Τελικά, είναι πολύ συχνές αυτές οι συγκρούσεις μεταξύ ψαράδων. Θυμάσαι το δικό μας, τον πόλεμο της Τσιπούρας.
Ναι, βέβαια.
Γίνεται κάθε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Είναι, φαίνεται πολύ συχνό.
Άκου άλλο σημαντικό σαν σήμερα, δεν πάει να τα ξεχάσουμε. Ο Μανώλης Ανδρόνικος ανακάλυψε τον τάφο του Φιλίππου στη Βεργίνα.
Το Μαρία ανακάλυψε.
Το 77. Και 22 χρόνια αργότερα, το 99, σαν χτες το θυμάμαι, έγινε το περίφημο Λαϊκό Δικαστήριο στην Πλατεία Συντάγματος με πρόεδρο τον Κώστα τον Καζάκο. Το σχορεμένο,
Ήταν με αφορμή την επίσκεψη Κλίντον.
Το σχορεμένο. Ναι.
Έχει γεράσει ο Μπιλ.
Τι λες.
Είδα τη δήλωσή του για τον Κώστα Σιμίτη.
Κάτσε ρε φιλενάδα, μόνο εμείς τα μεγαλώνουμε. Συγγνώμη δηλαδή. Ο Μπιλ ο Κλίντον, τι δηλαδή. Συγγνώμη.
Σωστά, δεν ήταν και παιδί.
Έμα τι.
Απλώς θέλω να το σχολιάσω. Ο Ζακλοντ Γιούγκερ τον είδα μια χαρά να κρατείτε.
Φράπα που λέμε.
Μια χαρά. Ναι. Ωραία, τι θυμήθηκα τώρα.
Κυρίες, κύριοι, αγαπημένα παιδιά, ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Μαρία Γεωργίου.
Στο άλλο ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντεζης, που φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικές υπέροχες που επιλέγει η Ήρα Επανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έως τις 9 θα σας κρατήσουμε και σήμερα συντροφιά. Και η Ευαγγελία Χρούση απαντάει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε το 210-696-04 και 210-696-05. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, βέβαια.
Βεβαίως. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε SMS στο 54160. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την καλημέρα σας και αποστολή στο 54160. Ή φυσικά, αν θέλετε, μας στέλνετε και την καλημέρα σας στην κοινωνική δικτύωση, γιατί έχουμε παρουσία ισχυρότατη εκεί. Ισχυρότατη στο Facebook. Δύο σελίδες της εκπομπής μας, οι πρωινές διαδρομές, με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το σχόλιο την καλημέρα.
Και η άλλη είναι του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, και εκεί περιμένουμε τα σχόλιά σας. Και βεβαίως έχουμε παρουσία και στο X. Θα ακούει κάποιο X.
Το πρώην Twitter.
Το
πρωί διαδρομές. Λοιπόν, κοίτα να δεις, έχουμε ένα παραπονιάρι, μια παραπονιάρισα εδώ πέρα που λέει όλα για την Αθήνα, όχι για μας, το λέει για τους προηγούμενους, μην περιμένω, κάτσε, για τον προηγούμενο. Καλημέρα σας, λέει όλα για την Αθήνα, ακόμη και ο καιρός, για τη Θεσσαλονίκη κουβέντα, μπράβο σας. Κοίταξε να δεις τώρα εγώ πώς τους δίνω στον αέρα, Τους λέτε,
ναι, αλλά
θα σε φτιάξουμε εμείς λοιπόν, αγαπημένοι ή αγαπημένοι, και θα σου πούμε.
Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, αναμένεται αρχικά, λέει, λίγες νεφώσεις. Όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
Χθες είχαμε πάλι άλλο ένα παράπονο από τη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση που έχουμε από την κίνηση. Γιατί έλεγε ότι όταν μας ενημέρωνε η ομάδα του Πολυτεχνείου, μας ενημέρωνε και για τη Θεσσαλονίκη, ενώ τώρα έχουμε ενημέρωση μόνο για την Αθήνα. Έχει αλλάξει ο τρόπος ενημέρωσης, αγαπητή ακροατή ή ακροάτρια. Γι' αυτό και έχουμε ενημέρωση μόνο για την Αθήνα. Το ξαναδούμε.
Για τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, ναι. Θεσσαλονίκη, ναι. Μήπως βάλουμε και εκεί από Google, Maps, από Google Maps να βλέπουμε και από εκεί.
Θα το προσπαθήσουμε.
Ναι.
Θα εξασκηθούμε και θα σας. Γιατί πρέπει να ξέρεις και τους δρόμους από το Google Maps.
Ναι.
Και γι' αυτό λέω, θα εξασκηθούμε και θα μεριμνήσουμε για να σε ενημερώνουμε.
Θα
οργανωθούμε. Τι έχουμε σήμερα, πολλά και διάφορα.
Κοίταξε να δεις, ναι, να σου πω τώρα, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, με εξαίρεση μία πολύ σωστά επισημαίνεται και στο διαδίκτυο διπλή τραγωδία που είχαμε στην Λεωφόρο Ποσειδώνος και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένη.
Δύο
φρικτά τροχαία με νεκρούς δύο νέους ανθρώπους, ένα 39χρονο και ένα 38χρονο. Ο 39χρονος έχασε τον έλεγχο του γιο ταχύ που οδηγούσε, ο άλλος ήταν αναβάτης έτσι σε μια μοτοσυκλέτα. Ναι. Δυστυχώς αυτή η πληγή είναι μόνιμη. Τα τροχαία δυστυχήματα.
Και ειδικά αυτά από τις πρώτες πρωινές ώρες που κάποιοι βιάζονται, κάποιοι έχουν πιει. Ναι. Βλέπουν τους δρόμους άδειους και νομίζουν ότι μπορούν να πατήσουν τον γκάζι λίγο παραπάνω.
Ναι.
Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
Με εξαίρεση λοιπόν αυτό το γεγονός, το οποίο έρχεται για μια ακόμη φορά να μας υπενθυμίσει πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε μέρα νύχτα στην άσφαλτο. Τα υπόλοιπα είναι, συγγνώμη που θα το πω, βρε Μαρία, και αν κάνω λάθος εδώ είμαι, αν με διορθώσεις εσύ. Αναμασίματα της επικαιρότητας, νομίζω. Αναμασίματα. Δηλαδή τα ίδια και τα ίδια συζητάμε. Βέβαια, σε πολιτικό επίπεδο, είχαμε χτες την παρέμβαση του κυρίου Κασελάκη κατά του Κώστα Σιμίτη.
Βέβαια.
Μέσω της εκπομπής του Γεωργίου Γιάγκα.
Είχα χάσει μέσω ποιας εκπομπής έγινε η παρέμβαση, γιατί είδα τη δήλωση. Γι' αυτό σε έχω για να με ενημερώνεις γι' αυτά.
Ναι.
Ναι. κύριος Κασελάκης, είπε: Εγώ πώς να πάω, γιατί. Θυμάσαι ότι.
Τι να πάνε να κάνεις, παραμονή,
από την παραμονή σου έλεγα ότι είχε ενημερωθεί η Οργανωτική Επιτροπή ότι ο κύριος Κασελάκης θα παρευρεθεί στην εκδήλωση. Για κάποιο λόγο το ξανασκέφτηκε, οι συνεργάτες του του είπαν να μην πάει. Συμβαίνουν αυτά, θα μπορούσε να πει κάποιος. Εχθές είχαμε όμως τη δήλωση: Τι να πάω, εκεί που φάγαν δις, που καταχρεώσαν τη χώρα. Μπέρδεψε εκεί και το μαξιλάρι του κυρίου Τσακαλώτου. Όλο αυτό έγινε ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
Κοιτάξτε να δεις.
Όλα είχαν πάει καλά.
Προφανώς θέλει να είναι πολύ δημοφιλής στο χώρο της κεντροαριστεράς ο κύριος Κασελάκης, για να τα λέει αυτά.
Και γι' αυτό κόβει τις γέφυρες, θα μου πεις, θα με τρελάνεις.
Αυτό θέλει, προσπαθεί να γίνει δημοφιλής. Δηλαδή.
Δηλαδή ήταν αναμενόμενη η αντίδραση από το Πασόκ.
Όχι, θέλω να πεις αυτό που μου έλεγες έξω από το στούντιο. Γιατί νομίζω είναι το πολιτικό σχόλιο της ημέρας, της νύχτας.
Γιατί δεν καταλαβαίνω.
Ναι, αυτό. Ναι, θέλω να μου το πεις. Ναι.
Από τη μια μεριά, ο κ. Κασελάκης και η ηγετική ομάδα γύρω του κόβουν τις γέφυρες με την αριστερά, δείχνοντας μάλιστα την πόρτα στους συντρόφους του.
Εντάξει, ρε παιδί.
Τον κύριο Τσακαλώτο. Θεμητό, ο άνθρωπος εξελέγει, μπορεί να κάνει αυτό. Απ' την άλλη, κόβει τις γέφυρες και με την κέντρο. Και με την κέντρο αριστερά. Και το Πασόκ, με το οποίο πάνε να δομήσουν. Λένε ότι δοκιμαστήκαμε σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Πάνε να δομήσουν γέφυρες, τρόπους συνεννόησης. Κόβει τις γέφυρες και από εκεί.
Πού ακριβώς το χέρι. Σωστό.
Σε ποιους απευθύνεται. Σε ποιους ψηφοφόρους απευθύνεται.
Έχω την εντύπωση ότι είναι απολύτως εύλογο και αυτό είναι το σχόλιο της ημέρας. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα τελεία, παύλα και να αλλάξουμε παράγραφο. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Δηλαδή,
περιμένουμε τις απαντήσεις από τον κύριο Κασελάκη και τους συνεργάτες.
Κόβεις τις γέφυρες με την αριστερά και τον Τσακαλώτο. Οκ, okay, διότι εσύ θέλεις να είσαι.
Σε αμφισβητούν, είσαι νεοεκλεγή, σε αμφισβητούν τη διαδικασία. Να το καταλάβουμε.
Κόβεις τις γέφυρες και με την κεντροαριστερά. Βέβαια, θα μου πεις με τον Ανδρουλάκη, θα έχουν κοινό βηματισμό σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές. Όμως. Από την δήλωση του εκπροσώπου του Πασόκ που είδα.
Φαίνεται ότι ήταν για ένα 24ωρο κοινό βήμα.
Και ούτε. Και ούτε.
Δεν άντεξε
ήταν
και πολύ.
Τόσο σκληρή, τόσο αιχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου του Πασόκ που νομίζω τεινάχτηκε στον αέρα και το καλό βήμα τη συνέντευξη.
Και βγήκε μετά η κυρία Βιέρη για να μιλήσει για τα χρέη των κομμάτων. Μα η συζήτηση ήταν για τα χρέη των κομμάτων. Δεν καταλαβαίνω. Καμιά φορά λες δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ή τι ακριβώς θέλουν να πούν οι εκπρόσωποι τύπου.
Ναι.
Άλλο. Α, έχουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον κύριο Δούκα.
Α.
Νομίζω την Πέμπτη είναι η συνάντηση. Φαντάζομαι για τις αντιδράσεις και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα γύρω από το Μετρό των Εξαρχείων.
Ναι.
Ας το κρατήσουμε μετά βγάλει αυτή τη συνάντηση. Έχει συναντηθεί ήδη και με τον κύριο Κουρέτα.
Ναι.
Ο κύριος Μητσοτάκης.
Διάβαζα μία πάρα πολύ αιχμηρή, να το πω, ανάρτηση εκεί στο Facebook του κυρίου Σκόκου για το θέμα του κυρίου Δούκα.
Και τις δηλώσεις που έκανε ότι θέλουμε και το μετρό και τα δέντρα.
Ναι. Ο κύριος Κόκος, ο οποίος νομίζω ήταν στο ποτάμι, δεν ήταν.
Ναι.
Θα την βρω τώρα να την πω, γιατί νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον.
Εγώ ακούγοντας μέχρι να σε βλέπω ότι κάτι ψάχνεις.
Ναι. Τι δήλωση αυτή θα σου πω.
Ψάχνεις τη δήλωση. Εγώ μία απορία έχω, ακούγοντας και τη δήλωση του κ. Δούκα και τις απαντήσεις από Αττικό Μετρό και για το ότι μαθαίνοντας ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο της Αθήνας. Ποιο ακριβώς μετρό είναι αυτό που επιθυμεί ο κ. Δούκας. Τι ακριβώς μετρό είναι αυτό.
Κοίτα, σου λέει θέλω και το μετρό, θέλω και τα δέντρα. Αρχικά είπε να μην κοπεί κανένα δέντρο.
Ναι.
Δηλαδή συμπαρατάχθηκε πλήρως με τους ανθρώπους εκεί της.
Που δεν είναι και τη γειτονιά. Που αντιδρούν και για το, λοιπόν, αντιδρούν για το μετρό, ουσιαστικά.
Ο κύριος Θανάσης Κόκκος, έτσι. Νομίζω είναι μια ενεργή περίπτωση στο χώρο του κέντρου, Λέω καλά.
Ναι.
Ο κύριος Κόκκος. Λέει λοιπόν. Μου επιτρέπεις να διαβάσω δύο σημεία. Ευχαριστώ. Λέει ότι ο κύριος Δούκας είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου. Γράφει στο Facebook. Γνωρίζει καλά ότι το μετρό είναι ένα έργο με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την Αθήνα. Γνωρίζει επίσης ότι το όριγμα για το σταθμό των Εξαρχείων δεν μπορεί να γίνει χωρίς την απομάκρυνση ή την κοπή των δέντρων. Έχει ενημερωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση το συνολικό πράσινο πέριξ του σταθμού θα είναι σημαντικά περισσότερο του υφισταμένου. Γνωρίζει και το σημαντικότερο ότι αυτοί που κινητοποιούνται πεντάρα δεν δίνουν για το πράσινο και εκείνο που τους κόφτει είναι η ματέωση του έργου επειδή υπονομεύει τη χρόνια γετοποίηση των Εξαρχείων. Επέλεξε, λέει, να συνταχθεί με αυτούς και όχι με το συμφέρον της πόλης. Ας ελπίσουμε, γράφει και άλλα, ότι θα συνέλθει όταν αναλάβει τα καθήκοντά του και συνειδητοποιήσει τα προβλήματα αυτής της πόλης και το δύσκολο ρόλο του. Διότι η συγκεκριμένη ανάρτησή του είναι μια υπόκληση στο λαϊκισμό που δεν τιμά τον ίδιο ούτε ως επόμενο δήμαρχο.
Ξέρεις γιατί ο προβληματισμός έρχεται μετά και τις τοποθετήσεις του κ. Δούκα για τη Βασίλη Σόλγας. Ναι. Όπου και εκεί άνοιξε μια συζήτηση συγκοινωνιολόγων. Μάλλον οι περισσότεροι νομίζω ήταν υπέρ της άποψης ότι οι σύγχρονες πόλεις απομακρύνουν το αυτοκίνητο και δίνουν χώρο στις πεζοδρομήσεις. Και την απορία, τι ακριβώς είναι ο κύριος Δούκας. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η θητεία του κύριου Δούκα. 1η-1η του 2024.
Για την ιστορία, ξεκινά. Επειδή μπορεί να ερωτηθούμε και ποιος είναι ο κύριος Κόκος. Ο κύριος Κόκος είναι διπλωματούχος μηχανικός MBA, έτσι, πρώην επιχειρηματίας στον χώρο των κατασκευών. Υπεύθυνος υπήρξε στο θέμα τον αυτό, τον τομέα στο ποτάμι. Έτσι, ναι. Δηλαδή, εκπροσωπεί αυθεντικά το χώρο του κέντρου. Αυτό το χώρο ακριβώς, τον οποίο φιλοδοξεί να κατακτήσει ως δήμαρχος και ο κύριος Δούκας.
Βέβαια, και σε αυτούς τους ψηφοφόρους απευθύνθηκε μεταξύ ναι. άλλων. Και, εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον όταν συνδυάζει την πολιτική άποψη με την επαγγελματική γνώση. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Γιατί ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε, ειδικά όσον έχει να κάνει με θέματα πόλης, ναι. συγκοινωνίες κτλ. Έχει ενδιαφέρον όταν έχει αυτό το συνδυασμό. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο του πολέμου στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας. Φαίνεται ότι περνάμε στην επόμενη φάση. Αυτό που λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι Νετανιάχου, συμπαθάτε με, δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
Όχι, εγώ τον ακούω ως Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Ωραία.
Αυτό,
ναι.
Να σου πω έτσι.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι αυτό που λέει ότι.
Μπενιαμίν είναι στην ελληνική. Το έχουμε ελληνοποιημένο.
Ναι, το έχουμε. Όπως μια σειρά ονομάτων. Τον ελληνοποιούμε. Ναι. Κατά την άποψή μου δεν είναι και σωστό, αλλά εντάξει. Φαίνεται ότι αυτό που επιδιώκει είναι η κατάληψη της Γάζας. Η εξόντωση των αρχηγών της Χαμάς. Προφανώς έχει τίμημα αυτό. Άμαχους πολίτες. Η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρώπη επιδιώκει να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Έχουμε και την σύνοδο στο Παρίσι για αυτό το θέμα, στο οποίο έχει προσκληθεί τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Φαίνεται τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί αυτό που επιδιώκει η διεθνής κοινότητα, δηλαδή τις παύσεις, τις ανθρωπιστικές παύσεις ή παύση, όπως το ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κείμενο συμπερασμάτων, αλλά και από τον Τζο Μπάιντεν, δεν είναι εφικτό, δεν το επιτρέπει το Ισραήλ.
Λοιπόν, 8 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες στους φίλους μας, στο Φρέντι, ο οποίος έχει αναλάβει βάρδια και τώρα είναι στην Λένορμαν, στον Κολονό. Πώς πάει η αποκίνηση εκεί, Φρέντι? Για πες, για στείλε κανένα μήνυμα να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα και σε όλους τους υπόλοιπους. Θα πούμε τώρα σε έναν ξεχωριστά στον φίλο μας τον Πέτρο τον Πλακιά, ο οποίος μου έχει γράψει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Θα το διαβάσω, Πέτρο μου, και θα το μεταδώσουμε συνέχεια. Είναι πολύ μεγάλο, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Καλημέρα όμως στο Βαγγέλη το Σαμαρά, και ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, πρώτη και καλύτερη εδώ, πάντα με τη γλυκιά της την κουβέντα μας δίνει δύναμη. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Μια υπέροχη φωτογραφία μας είχε στείλει τις προηγούμενες μέρες με ένα τριαντάφυλλο να αγκαλιάζει στοργικά έναν λευκό τοίχο κάπου στην Αθήνα. Mm-hmm. Καλημέρα στη Βίκη. Τι έγινε, ρε Βίκη? Πολύ καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Καλημέρα στον Βασίλη τον Καράγιωργα. Καλημέρα και καλή δύναμη, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη, στον Νίκο τον Καλία, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή δεν τον βλέπω ακόμα, αλλά θα έρθει.
Θα μπει σιγά σιγά στην κοινότητα. Ή έχει μπει και δεν έχει στείλει μήνυμα.
Νίκος Καλίας, επίσης υπέροχες φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
Καλημέρα. Κάποιος ακροατής ή ακροατρία μας τρολάρει, γιατί λέει θα μας πείτε και για τον καιρό στα Γιάννενα.
Όχι, κοίταξε. Για τον καιρό στα Γιάννενα, αν θέλεις, μπορείς να μπεις στο meteo.gr, στη σελίδα της ΕΜΗ και θα δεις, ή οποιαδήποτε εφαρμογή και αν έχεις και την κατεβάσεις, θα δεις τώρα. Εκείνο που μπορούμε να σου πούμε εμείς με βεβαιότητα είναι ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρκετών μετεωρολόγων, θα έχουμε αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Έτσι, πάμε για μια επιδεινοσούλα. Πώς να το πω τώρα.
Να θυμηθούμε λίγο ότι είναι φθινόπωρο. Σιγά-σιγά. Θα μπούμε και στο χειμώνα με 30 βαθμούς ακόμη. Είναι λίγο δύσκολο. Αφού εμένα μου αρέσει να στολίζω χριστουγεννιάτικα νωρίς, για να το ευχαριστιέμαι. Πού να στολίσω με 30 βαθμούς που έχει? Άντε 27, θα μου πει κάποιος, δεν έχει 30.
Ναι.
Έχει ζέστη ακόμη.
Πάντως πλάκα-πλάκα πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, έτσι.
Να μου ετοιμάσει αυτή την ωραία εφαρμογή που έχει και μετράς κάθε μέρα.
Εδώ, κάτσε να δεις, εδώ την έχω.
Την έχεις.
Την έχω. Μα είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, με προσβάλλεις. Είμαι πανέτοιμος.
Σε απόλυτη ετοιμότητα.
Είναι δυνατόν, φυσικά. Είναι μια εφαρμογή η οποία μετράει αντίστροφα προς τα Χριστούγεννα. Κάποτε μετρούσαν προς το καλοκαίρι, εγώ μετράω και προς τα Χριστούγεννα. Και αυτή τη στιγμή μου δείχνει ότι θέλουμε ακόμα 47 μέρες ως τα Χριστούγεννα. Άρα, αφού είμαστε κάτω από την 50, θα μπορούμε να μετράμε ανάποδα κάθε μέρα. 47 μέρες ως τα Χριστούγεννα. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία.
Βλέπω και το σχολείο ακροάτριας τώρα εδώ. Τη Μαριάννα, καλημέρα.
Γεια σου, Μαριάννα.
Γραβάτα θέλατε. Είναι σχολείο για τα πολιτικά, για τον κύριο Κασελάκη. Πάρτε να έχετε. Επιχειρηματίες και βίλες έχει. Μέχρι και ελληνικά καλύτερα. Μιλάει από τον Πρωθυπουργό, Κορμοστασία. Θέλατε. Έχει. Με τα δικά σας τα όπλα σας ρίχνει. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα.
Ωραία.
Ναι, ωραία. Μια χαρά. Σούπερ. Τέλεια. Καταπληκτικά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Ωραία. Πάμε. Μια μουσική ανάσα. Για να φτάσουμε μέχρι το περιφερειακό μας δελτίο. Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Θα ασχοληθούμε και ιδιαιτέρως με το ζήτημα εκεί του μετρού στα Εξάρχεια. Του μετρού, του μετρό στα Εξάρχεια. Λοιπόν, σκάτσα βαρδία στον ήχο.
Ο Νίκος ο Τσιπλάκης μας ήρθε, καλώς τον.
Ο Νίκος ο Τσιπλάκης, γεια σου Νικόλα. Και πριν περάσουμε στο περιφερειακό μας δελτίο, να σας πω δύο πραγματάκια σε σχέση με την κίνηση. Ο κύριος Νίκος Πολέμης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έστειλε εδώ από το Google Maps την τελευταία φωτογραφία, τη στιγμή όπου δείχνει ότι ο Κηφισός πάλι είναι πορτοκαλοκόκκινος. Πώς το έλεγε η κυρία Μεραράκη, πορδοροδοκόκκινο. Πορδοροδοκόκκινο. 34 λεπτά η κάθοδος, γράφει 45 λεπτά η άνοδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πολέμη, καλή δύναμη.
Και δεν, να σκεφτείς ότι δεν είναι στα χειρότερα του, Κηφισός. Αυτή δεν είναι η χειρότερη εικόνα που μπορεί να έχει. Απλώς βλέπω ότι αρχίζει και μπαίνει στον αστερισμό της κίνησης και η Αττική Οδός. Κάθε μέρα αυτή την ώρα έχει κίνηση και η Αττική Οδός. Εδώ ξέρεις δικαιώνονται οι συγκοινωνιολόγοι που λένε ότι όσους δρόμους και να ανοίξεις μεγάλες πόλεις, θα τις καταλάβουν τα αυτοκίνητα.
Ναι. Λοιπόν, Σπυριδούλα Ναπιώτη, με αφορμή το σχόλιο που κάναμε για το πανέμορφο λουλούδι που μας έστειλε σε φωτογραφία, λέει: το κάθε λουλούδι που σας στέλνω είναι από την αυλή μου, το καμαρώνω κάθε πρωί. Θέλω να σε ενημερώσω για κάποιο πρόβλημα που υπάρχει στο πάρκο Τρίτσι. Είχα πάει χθες, τα ζώα είναι αξιολύπητα. Δεν ξέρω αν πηγαίνει κάποιος να τα ταΐσει. Η λίμνη έχει γίνει βούρκος. Κάποια στιγμή να το ανοίξετε το θέμα, βεβαίως.
Ναι.
Οπωσδήποτε.
Μας δίνουν θέματα, μας δίνουν ιδέες για θέματα για ακρότες.
Απόλυτο δίκιο. Και ένα ακόμα μήνυμα από το φίλο μας τον Πέτρο τον Πλακιά, ο οποίος λέει: γελάω με αφορμή το επίδομα θέρμανσης, το οποίο παρότι τρίτεκνος πάλι δεν παίρνω, καθότι μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενώ γνωστός μου μάστορας, ο οποίος κυκλοφορεί, είναι καλοδαπός, αυτό δεν έχει σημασία, κυκλοφορεί με πανάκριβο SUV που δηλώνει ο ίδιος εισόδημα 5-6 χιλιάρικα.
Το δικαιούται και το παίρνει.
Ακριβώς.
Θα παίρνει και υψηλό. Θα είναι στα
και του κάνει και πλάκα. Και του κάνει και πλάκα, τον τρολάρει.
Και μια σειρά άλλα επιδόματα θα παίρνει. Ξαναγυρίζουμε στη συζήτηση. Σαν τη γάτα που κυνηγάει την ουρά της. Ξαναγυρίζουμε στη συζήτηση. Να πω κι εγώ για τη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών. Για να το ολοκληρώσω. Καλημέρα και στον Αβραάμ, για να μας παραπονεθεί.
Γεια σου, Αβραάμ.
Δεν του είπαμε. Πάμε στο σηματάκι μας για το περιφερειακό δίκτυο.
Βέβαια.
ΕΡΤ παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Χανίων και την Κατερίνα Πολύζου, η οποία θα μας ενημερώσει. Σε ακούμε, Κατερίνα.
Καλημέρα. Είναι στις αποχώρησεις του Κρήτη, περισσότερες ειδήσεις δυστυχώς. Έχουμε πρώτα απ' όλα από την Κοζάνη την είδηση τη φοβερή για μια 37χρονη έγκυο Αφρικανή μετανάστρια, μητέρα ακόμα ενός παιδιού, που κατήγγειται την μαστοπία σε βάρος της, αλλά και την κακοποίησή της από 70χρονο. Η γυναίκα μετά την κατάθεσή της στην αστυνομία υπέστη και πληκτική κρίση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η 70χρονος είναι ο άνθρωπος που εκτός από την θυμουσία σε βάρος της την έδιδε και άγρια και έχουν συλληφθεί και μια 40χρονη και ένας 60χρονος. Πάμε ορεστιάδα. Μια 14χρονη κοπελίτσα στην Αλεξανδρούπολη τραυματίστηκε απίστευτο.
Απίστευτη αυτή. Είναι απίστευτη αυτή η ιστορία με τον τραυματισμό του κοριτσιού.
Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, αλλά δεδομένες της ζημιάς που προκλήθηκε στο κεφαλάκι και στο πρόσωπο του παιδιού, θα χρειαστούν αρκετές επεμβάσεις υποκατάστασης. Στην Πάτρα.
Τραυματίστηκε σε παιδική χαρά, να πούμε το παιδί. Πιάστηκαν τα μαλλιά της σε παιδική χαρά και ξεριζώθηκαν τα μαλλιά.
Στην Πάτρα, ένα παιδί 16 χρονών συνελήφθηκε για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στο Αίγιο. Από τα Χανιά να σας δώσουμε τη δίκη για το θάνατο της Έμας που βρήκε τραγικό θάνατο όταν το βράδυ της 22 Νοεμβρίου του 2022 28χρονος οδηγός την παρέσυρε και την εγκατέλειψε. Είναι 29χρονη φοιτήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην περιοχή Καμάρας. Οι γονείς είχαν το μεγαλείο ψυχής να δωρήσουν τα όργανα του παιδιού τους. Πάμε Ηράκλειο, εκεί είναι ανησυχητικά τα πράγματα για τους ελαιοπαραγωγούς, αλλά αυτό ισχύει για την περισσότερη Ελλάδα. Έχουμε μείωση κατά 80% της παραγωγής ελαιολάδου. Υπάρχει μάλιστα παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις τιμές που ζητούν οι παραγωγοί. Τα αποθέματα είναι σε ιστορικά χαμηλά. Φέτος η παραγωγή σε όλη την Κρήτη είναι 25 με 30 χιλιάδες τόνους και πέρυσι ήταν 135 χιλιάδες.
Και φαίνεται ότι δεν πάει καλά και το φθινόπωρο, δεν έχει βρέξει, θα έχουμε πρόβλημα και με τη νέα σόδια.
Είναι Νοέμβρης και στην Κρήτη είναι καλοκαίρι.
Ναι.
Μπορεί να χαροποιεί όσους θέλουν, δεν θέλουμε να ξοδέψουν.
Αλλά οι αγρότες έχουν πρόβλημα.
Μεγάλο πρόβλημα και η παραγωγή του μέλιου, οι μελισσοκόμοι. Έχουμε 4 εκατομμύρια ευρώ ζημιές στις κυριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τις δύο θερμομείες Τανιέλ και Ηλίας. Είναι τρομερά τα στοιχεία που μας στέλνουν οι συνάδελφοι. Τώρα, στο Νότιο Αιγαίο έχουμε πρόβλημα στη Ρόδο. Υπάρχουν αντιδράσεις για τη μεταφορά των προσφύγων σε δομές από το νησί. Το ζητάνε σύσσωμοι οι φορείς του νησιού και ο Δήμος. Είχαμε και προσαγωγές προσφύγων από τη Ρόδο. Mm-hmm. Στην Καβάλα έχουμε 24ωρη πανελλαδική απεργία από την Ομοσπονδία Οικοδόμου Ελλάδας και έχουμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο Περιφέρειας στην Κομωτινή από την ερχόμενη Δευτέρα από τους κοινοτροπικούς συλλόγους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Μάλιστα.
Στην Λάρισα έχουμε μια παράνομη κομματερή η οποία κατακαίει τα πάντα, σκουπίδια, απορρίμματα κτλ. Και παρά τις εκκλήσεις των κατοίκων, κανείς δεν ευαισθητοποιείται να τη σβήσει προκειμένου να σταματήσει το τοξικό νέφος να εκπέμπει στην περιοχή. Στα Γιάννενα είχαμε μια λία 100.000 ευρώ από ανατίναξη ATM στην Εθνική Τράπεζα, ενώ καταστράφηκαν επιπλέον 15.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Η δράση είναι.
Κατερίνα. Ναι.
Πολύ σύντομα. Συνεχίζει ναι. Λοιπόν για τηλεφωνικές απάτες της ΣΕΡΕΣ 5 πολίτες σε μια μέρα. Στην Πύργο έχουμε καταλήψεις και συγκέντρωση των μαθητών. Στην Αρκαδία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα γένεια του ΔΕΤ απορριμμάτων. Τέλος, να πούμε και μια έτσι ευχαριστήριση. Στην Κέρκυρα ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Παναγρή.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά.
8 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Και μια που αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό
και την
η Κατερίνα. Να πούμε ότι σήμερα, απόψε το βράδυ, ταξιδεύει για το Παρίσι, προκειμένου να πάρει μέρος σε μια διάσκεψη κορυφής που οργανώνει εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν για το Μεσανατολικό. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας και αυτού του ταξιδιού, νομίζω είναι σημαντική παρουσία της Ελλάδας εκεί.
Βέβαια, προσεκλήθη από τον Εμμανουέλ Μακρόν προσωπικά.
Ναι, έκανε μια δήλωση χτες στο Πολίτικο ο κ. Μητσοτάκης και είπε ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε ανθρωπιστικό διάδρομο διαθαλάσσης στη Γάζα, εφόσον αυτός ο διάδρομος, δηλαδή να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια με καράβια, εφόσον τα πλοία αυτά είναι απολύτως προστατευμένα. Έχει τη σημασία του αυτό, νομίζω να το δούμε.
Και θα έχει και ενδιαφέρον, μακάρι να το πετύχουν, μακάρι να γίνει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στη Γάζα, άνθρωποι που δεν μπορούν να ξεφύγουν από την κόλαση του πολέμου. Να αναφερθώ σε αυτό το σημείο και στους 5 Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί, ναι, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες πληροφορίες, σε μοναστήρι στη Λωρίδα της Γάζας. Κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το Υπουργείο Εξωτερικών για τον απεγκλωβισμό των 5 Έλληνων.
Οκτώ και 41 πρώτα λεπτά, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές, το πρώτο. Και είδες που στην Ινδία έπεσε μια πρόταση να δουλεύουν οι άνθρωποι 70 ώρες την εβδομάδα για να γίνουν, λέει, πιο ανταγωνιστικοί έναντι άλλων χωρών, όπως η Κίνα. Πώς φαίνεται?
Τι να πω τώρα, αφωνημένο. Τουλάχιστον στην Ευρώπη είμαστε στον αστερισμό να συζητάμε πόσες 40 ώρες θα γίνουν 35,
ναι,
ή 37,5.
Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα που συζητάμε. Είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά αυτή την πόλη. Να μας χωρίσουν οι ακροατές από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα θα γίνουμε κάπως αθηνοκεντρικοί, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ζήτημα το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Έχει να κάνει με την δημιουργία του σταθμού του μετρό στα Εξάρχεια. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Νίκος Ταχιάος, κεντρικός καλεσμένος σήμερα της εκπομπής, υφυπουργός υποδομών και μεταφορών. Έχουμε μιλήσει και παλαιότερα μαζί του, όταν είχε άλλη ιδιότητα, ήταν στο μετρό για το θέμα αυτό.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να το ξανασυζητήσουμε, να το ξαναδούμε το θέμα, διότι μαθαίνουμε, διαβάζουμε, ακούμε ότι όλη αυτή η αντίδραση που υπάρχει στα Εξάρχεια έχει προκαλέσει έναν ευρύτερο προβληματισμό στην κυβέρνηση. Ενώ προκαλεί ήδη αντιπαραθέσεις, όπως ακούγατε νωρίτερα, και στο χώρο της κεντροαριστεράς, έτσι. Λέγαμε για τα βέλη τα οποία εξαπολύονται εναντίον του κυρίου Δούκα.
Μια νέα κατάσταση με τον νέο εκλογέντα δήμαρχο της Αθήνας και σίγουρα καθυστερήσει στο έργο.
Έτσι.
Κύριε Ταχιάο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, το οποίο νομίζω είναι εύλογο, είναι στα χείλη όλων. Θα έπρεπε να κοπούν τα δέντρα στην πλατεία Εξαρχείων για να γίνει ο σταθμός? Δεν μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος να μην κοπούν τα έτσι κι αλλιώς λίγα δέντρα τα οποία υπάρχουν και να προχωρήσουν τα έργα κανονικά?
Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Το ίδιο έχει συμβεί σε όλους τους χώρους οι οποίοι καταλήφθηκαν για να γίνουν σταθμοί του μετρό. Είτε μιλάμε για τη γραμμή 4, όπου τα έργα τώρα βρίσκονται εν εξέλιξη, μιλάμε για προηγούμενα έργα, είτε μιλάμε για έργα που γίνονται στην Αθήνα, ή τη Θεσσαλονίκη, ή το Πειραιά. Προφανώς, για να κάνεις ένα υπόγειο κτίριο, πρέπει να μπορέσεις στο επίπεδο οδού να αποκτήσεις χώρο. Το χώρο τον αποκτάς για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να μπορείς να κάνεις το ρήγμά σου, και ο δεύτερος για να έχεις μια εργοταξιακή κατάληψη. Πρέπει να μπουν μηχανήματα, πρέπει να μπουν φορτικά, πρέπει να μπουν υλικά.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Στην περίπτωση της γραμμής 4, και αυτό αφορά και τα Εξάρχεια, έχει γίνει από την Ελληνικό Μετρό μια πολύ σημαντική προσπάθεια να μειωθούν οι καταλήψεις. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος των σταθμών γίνεται με υπόγεια αδιάνοιξη, με αδιάνοιξη με τη νέα αυστριακή μέθοδο για την κατασκευή, με διάθεση δηλαδή, η οποία είναι υπόγεια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στο σύνολο του σταθμού. Προφανώς πρέπει να καταληφθούν χώροι οι οποίοι στη συνέχεια θα αποκατασταθούν.
Ναι. Να ρωτήσουμε λοιπόν, να θέσουμε και εμείς το ερώτημα των κατοίκων και να συμπεριλάβουμε σε αυτό και τη δήλωση του νέου δήμαρχου, του νέου εκλεγέντος δήμαρχου Αθηναίων. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει και μετρό και δέντρα? Είναι απαραίτητο να κοπούν τα δέντρα? Τα δέντρα κόβονται διαπαντός?
Κοιτάξτε, καταρχάς αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα που ρωτάτε.
Επειδή ο δήμαρχος λέει και μετρό και δέντρα, γι' αυτό σας ρωτάμε.
Και μετρό και δέντρα λέμε και εμείς, αλλά πρέπει να υπάρξει το μετρό και να υπάρξει τα δέντρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και μετρό και δέντρα δεν γίνεται. Δεν ξεφυτρώνει το μετρό από μόνο του από κάτω. Από κάτω πρέπει να γίνει ένα υπόγειο κτίριο, το οποίο έχει κάποιες σημαντικές διαστάσεις. Έχει ένα μήκος περίπου 100 μέτρων, 100 και κάτι μέτρων. Αυτό είναι κατά μήκος των γραμμών εννοώ το κτίριο. Έτσι, και ένα πολύ σημαντικό πλάτος. Πώς θα γίνει αυτό το κτίριο? Προφανώς πρέπει να κοπούν δέντρα. Μηχανικός είναι ο δήμαρχος, φαντάζομαι το καταλαβαίνει.
Ναι, εκ των υστέρων.
Πολιτικός δηλαδή, από νεόκοπος πολιτικός, ναι, και μηχανικός.
Εκ των υστέρων.
Νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί, ναι, να το καταλαβαίνει.
Ναι, εδώ θα σας πούμε κάποια αντεπιχειρήματα. Τα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Αλλά υπάρχει, υποτίθεται, μία διαβεβαίωση ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων θα υπάρξει αποκατάσταση του πρασίνου στην περιοχή. Πώς θα γίνει αυτό?
Καταρχάς, πρέπει να ξέρετε ότι η ανησυχία για τα δέντρα δεν ξεκίνησε από τον κύριο Δούκα. Προηγουμένως, πολύ νωρίτερα, υπήρξε δημόσια διαβούλευση, αυτό έγινε επί προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αφορούσε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία δημοπράτησε το έργο ακριβώς με τη συγκεκριμένη χάραξη, με τη συγκεκριμένη χωροθέτηση των σταθμών και με τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη. Το τι αποκαταστάσεις θα γίνουν και πώς θα γίνουν το προβλέπει η περιβαλλοντική μελέτη. Αλλά θα σας πω και το εξής. Η ανησυχία, επαναλαμβάνω, για τα δέντρα δεν ξεκίνησε επί κυρίου Δούκα. Όταν έγινε η πρώτη συζήτηση για την εγκατάσταση εργοταξίων στην Αθήνα, υπήρξε πολύ μεγάλη διαβούλευση με τον Δήμο Αθηναίων. Υπήρξαν αντιρρήσεις του κυρίου Μπακογιάννη για τις διαμορφώσεις των επιπέδων οδού. Και τελικά αυτή η κουβέντα, η οποία σας πληροφορώ ότι ήταν και μακρά, δεν κράτησε λίγο, αυτή η κουβέντα οδήγησε στο να γίνουν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στην Αθήνα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών, ώστε οι αποκαταστάσεις να τύχουν της ευρύτερης δυνατής αποδοχής, να είναι προϊόν επώνυμης αρχιτεκτονικής, ας το πούμε έτσι, και βεβαίως εκεί συμπεριλαμβάνεται και η φύτευση των νέων δέντρων. Τα πάντα θα γίνουν υπό την επίβλεψη.
Η διαβεβαίωση που υπάρχει, ότι.
Του τέλους του έργου.
Η διαβεβαίωση που υπάρχει ότι μετά το τέλος του έργου το πράσινο στην περιοχή θα είναι περισσότερο από ό,τι σήμερα. Τι ακριβώς προβλέπει, τι περιλαμβάνει, πώς θα γίνει?
Μεταφυτευτούν αυτά τα δέντρα, θα φυτέψετε νέα?
Καταρχάς θα σας πω το εξής, ότι δεν είμαι γεωπόνος για να μπορέσω στο αν μπορούν να μεταφυτευτούν τα ίδια δέντρα ή άλλα δέντρα.
Ναι, η ουσία μας ενδιαφέρει. Θα έχουμε πράσινο στην πλατεία?
Ναι, κοιτάξτε. Η βασική λογική η οποία υπάρχει είναι ότι θα αποκατασταθεί το πράσινο στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και ή δυνατόν θα πολλαπλασιαστεί.
Μάλιστα. Τώρα,
από εκεί και πέρα, τι δέντρα θα φυτευτούν μετά από 6, 7, 8 χρόνια, εγώ δεν μπορώ να σας το πω.
Εγώ όμως βλέπω, κύριε Ταχιά, ότι υπάρχει μια παρέμβαση.
Μισό λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να σας το πω αυτό.
Ναι.
θα προκύψει, λέω, από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Ο δήμαρχος της εποχής μπορεί να είναι ο κύριος Δούκας, μπορεί να μην είναι ο κύριος Δούκας. Είναι αυτός ο οποίος έχει το πρώτο λόγο. Διότι σας λέω ότι όλα γίνονται με τη συνένεση και την εμπλοκή του οικείου Δήμου, εμπροκειμένου του Δήμου Αθηναίων. Γιατί όμως αυτό το ερώτημα υπάρχει μόνο για τα Εξάρχεια και δεν υπάρχει για την Κυψέλη, δεν υπάρχει για το Ζωγράφο, δεν υπάρχει για όλες τις πλατείες?
Θέλετε να, πείτε ότι υπήρχαν αντιδράσεις από πριν για το σταθμό και είναι.
Από ό,τι υπάρχει, θέλω να πω ότι υπάρχει μία υποκρισία. Μία υποκρισία.
Θεωρείτε δηλαδή.
Δεν αντιδρούν για τα δέντρα.
Εγώ ευθέω να σα.
Αντιδρούν, αντιδρούν για το πολύ απλό λόγο, δεν θέλουν το σταθμό στα Εξάρχεια.
Μάλιστα. Αυτό. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι στο πνεύμα της διατήρησης, της γετοποίησης, ας πούμε, της περιοχής και της πλατείας ίσως, ότι εκεί, από εκεί...
Δεν το πιστεύω, είναι τέλος σίγουρος. Όταν το πανό το οποίο βγαίνει, ναι, διαδήλωση είναι θέλουμε να μείνουν τα Εξάρχεια γειτονιά, όχι στο σταθμό του μετρό, και αυτό είναι το πανό της διαδήλωσης που αφορά στην υπόθεση των δέντρων που υποτίθεται ότι κόβονται. Ναι. Προφανώς αυτό είναι το θέμα, αλλά και πάλι, τα δέντρα δεν κόβονται. Αυτή τη στιγμή τα δέντρα καταδεύονται. Από τα 72 δέντρα που υπάρχουν, το 75% πιστεύει ο Δήμος Αθηναίων, η Διεύθυνση Υποτεχνίας που το παρακολουθεί, ότι θα μπορέσουν να μεταφυτευθούν αλλού.
Μάλιστα. Εγώ πάντως βλέπω και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να διαδηλώνουν. Και μας είπατε πριν ότι δημοπατήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ το έργο του σταθμού.
Είναι γεγονός αυτό. Τώρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο ψυχές ή τρεις ψυχές ή 14, αυτό μην αποδειχθεί τις επόμενες.
Να ρωτήσω το εξής, θα ήθελα.
Δεν θα μιλήσω για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, κύριε Ταχιά.
Θα κοιτάξει λίγο το καθρέφτη και να δει πόσοι ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι άλλο.
Ναι.
Ότι χάρη στην παρέμβαση του κ. Μπακογιάννη υπάρχει και μια άλλη πρωτοβουλία. Ποια είναι η πρωτοβουλία? Ότι θα φυτευτούν στην Αθήνα στην περίοδο αυτή, δηλαδή στην περίοδο κατασκευής του έργου, όχι μετά, για να υπάρξει μια διασφάλιση ισοζυγίου, άλλες 2.000 δέντρα με χρηματοδότηση πάλι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Υπάρχει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει. Γίνεται από την ανάπλαση ΑΕ.
Οπότε δεν υπάρχει ισοζύγιο πρασίνου.
Εντάξει.
Αυτό το λέτε.
Ναι, τώρα ναι, αυτό τώρα είναι λίγο γενικό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Γιατί είναι γενικό, με συγχωρείτε.
Να σα πω γιατί.
Δηλαδή που, να πάμε να τα βάλουμε στα Εξάρχεια, πού, αφού υπάρχει σκάμα.
Ναι, να σα πω. Επ' αυτού λοιπόν. Επ' αυτού ακριβώ. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις, το είχαμε ξανασυζητήσει την προηγούμενη φορά, αλλά το ρωτώ εμφατικά, γιατί χρειάζεται να ξανακουστεί η απάντησή σας, νομίζω. Και...
Για την αλλαγή της χάραξης, θα μου πείτε.
Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Ότι δηλαδή είχαν πει κάποιοι επιστήμονες, νομίζω και ο κ. Μπελαβίλας, αν θυμάμαι καλά, ότι θα μπορούσε να γίνει σταθμό. Ναι, στη Στουρνάρη, ας πούμε.
Ένας επιστήμονος κάτι και είπαν άλλοι επιστήμονες στο άλλο. Ναι. Κάποια στιγμή κάποιοι παίρνουν αποφάσεις.
Είναι αλήθεια. Όχι, επίσης είναι αλήθεια, να το ξεκαθαρίσουμε.
Είναι πολιτευόμενο πρόσωπο, έτσι.
Ναι, είναι το στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια.
Βεβαίως.
Επιτρέψτε μου, κύριε Ταχιά, να πω το εξής. Ότι είναι γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημόνων που έχουν τοποθετηθεί είναι υπέρ της δημιουργίας του σταθμού στην πλατεία, όχι αλλού. Απλά ακούστηκαν και κάποιες απόψεις ότι θα μπορούσε να είναι παρακάτω.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
Να απαντήσεις, σε παρακαλώ, στο ερώτημά μου και μετά ρωτήσω τι θέλεις.
Λοιπόν, καταρχάς
νόμιζα ότι απάντησα.
Όχι, δεν απάντησα.
Να απαντήσω το εξής. Ότι το να αλλάξει ο σταθμός σημαίνει ότι αλλάζει η χάραξη του έργου. Δηλαδή γίνεται μακρύτερη γραμμή, αλλάζουν οι καμπύλες, γιατί οι καμπύλες πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε μια συγκεκριμένη ακτίνα καμπυλότητας στην οποία μπορεί να υποστηρίξει το μετρό. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να υπάρξουν και αντίστοιχες μετακινήσεις σε σταθμούς όπως ο σταθμός της Αλεξάνδρας και πιθανότατα και της Κυψέλης. Αλλά εκεί που μεταφέρεται ο σταθμός, εκεί που έχει προταθεί από κάποιες προτάσεις, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες είναι νεκρές, σύν το γεγονός ότι αυτό έχει μελετηθεί σε προηγούμενη φάση και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν οι χώροι για την ανάπτυξη εργοταξίου.
Μάλιστα.
Κατασκευή σταθμού.
Μάλιστα.
Είναι όλα. Δεν μπορούμε τώρα να παίζουμε με τις αιμονές του καθενός. Είναι όμως κάτι ακόμα σημαντικότερο. Δημοπρατήθηκε ένα έργο επί ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχονται κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ και λένε: Οκ, θα αλλάξουμε τη χάραξη στην πορεία. Σοβαρά μιλάμε. Έχουμε ένα έργο το οποίο δόθηκε με το κλειδί στο χέρι σε έναν εργολάβο, με το κλειδί στο χέρι. Και με ένα συγκεκριμένο τίμημα. Το να πάμε και να ξεκλειδώσουμε αυτό το τίμημα επειδή μας κατέβηκε στην πορεία ότι δεν τα κάναμε καλά ή αποφασίσαμε ότι δεν τα κάναμε καλά ή επειδή δεν αρέσει στους δυνητικούς ψηφοφόρους μας ή στους φίλους μας που τους χαϊδεύουμε στα Εξάρχεια, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκλειδώσει αυτή η σύμβαση και να αυξηθεί το κόστος του έργου κατά πολύ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι διαχείριση ενός έργου η οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι συνετή. Και μάλλον θα έλεγα ότι είναι και ύποπτη.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Σας ακούμε με προσοχή, σας ακούμε με προσοχή τόση ώρα. Παρενέβη ο εισαγγελέας Ποτοδικών και έκανε σύσταση για προσωρινή διακοπή των έργων προκειμένου να εκτονωθούν τα οξυμένα πνεύματα. Ο εισαγγελέας Ποτοδικών δεν είχε δει τις συμβάσεις. Ναι, Λέα, όχι, το λέω για άλλο.
Δεν παρενέβη μόνο του, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καταθέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων 5 μηνύσεις κατά αγνώστων. 5 μηνύσεις. Είπε λοιπόν ο εισαγγελέας, μέχρι να ελέγξουμε την υπόθεση αυτή, παρακαλώ, σύσταση έκανε, σύσταση, να μην συνεχιστούν οι εργασίες. Αυτή η σύσταση δεν υπάρχει πλέον.
Σας φοβίζει ότι μπορεί να κατατίθεται κάθε τόσο μηνύσεις και το έργο αντί να ολοκληρωθεί το 27-28 να πάει, δεν ξέρω κι εγώ,
για
μετά το 30.
Εννοείται, αν φοβάμαι τους εκβιασμούς, όχι. Εάν υπάρχουν τέτοιοι εκβιασμοί, όχι. Ας κατευθούν 7 εκατομμύρια μηνύσεις.
Άρα,
το έργο θα γίνει.
Για να βγάλουμε ένα διατάφτα, το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Δηλαδή, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία διακοπή.
Τώρα, με συγχωρείτε, οι άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ανακάλυψαν τώρα ότι πηγαίνουμε στο αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων, καταθέτουμε μηνύσεις και σταματάμε έργο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πήγαν στους Συμβούλους της Επικρατείας, προσέφηκαν, δεν τους έδωσε αναστολή. Δεν τους έδωσε αναστολή. Δεν έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής. Προχωράμε κανονικότατα στις εργασίες. Και σας ξαναλέω, δεν κόβονται δέντρα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Δέντρα που τα κοπούν είναι ελάχιστα. Τα δέντρα κλαδεύονται για να μεταφυτευθούν με ευθύνη του Δήμου Αθηναίων, όπου υποδειχθεί από το Δήμο Αθηναίων.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταχιά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική συζήτηση με τον κύριο Ταχιά.
Και εγώ το ίδιο νομίζω.
Μας άλυσε πολλές απορίες και φαντάζομαι και στους ακροατές και τις ακροατρίες.
Βεβαίως πάντα υπάρχει η άλλη άποψη, έτσι.
Ναι,
για αυτό επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε.
Ναι, και γι' αυτό προσπαθήσαμε και να μεταφέρουμε και τα επιχειρήματα της άλλης άποψης στον κύριο Ταχιά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κιμών λογοθέτης θα μας ενημερώσει.
Κύριε Κιμών, καλημέρα. Τι χαμός γίνεται στο Κηφισό πάλι? Από το πρωί μας στέλνουν οι ακροατές μηνύματα και αγανάκτησης. Ναι.
Ναι, γίνεται χαμός. Βέβαια, είναι καλύτερη μέρα από τη χθεσινή, γιατί δεν έχουμε απρόβλεπτα συμβάντα.
Που έχουμε φτάσει με την κίνηση.
Δεν έχουμε λάσπη, υλικά μάλλον πετάλικα που πέσανε χθες από το φορτηγό κτλ. Είναι καλύτερη εικόνα, αλλά με πολλή κίνηση και σήμερα. Έχουμε συμφόρηση στο ρεύμα του προς Λαμία από τη Δυραχείου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα προς Πειραιά έχουμε από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό. Σε ένα πολύ μεγάλο μήκος και έχετε δίκιο, γι' αυτό όντως υπάρχει πρόβλημα. Και η Κηφισίας όμως είναι σε παρόμοια κατάσταση και στις δύο κατευθύνσεις. Πολύ δύσκολη, πολύ μεγάλες καυστερήσεις. Η Συγκρού στο ανωδικό της ρεύμα, η Πέτρου Ράλι, η Κίμης, η Μικράς Ασίας και Αλυπέδου στο λιμάνι του Πειραιά και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Να υπενθυμίσουμε ότι από χθες το απόγευμα έχει κλείσει εντελώς η Βασιλής της Όλγας. Ένας δρόμος που ήταν ούτως ή άλλως κλειστός, επιτρεπόταν όμως η πρόσβαση στα λεωφορεία και στα οχήματα που θέλαν να μπουν στο Ζάπιο. Τώρα λοιπόν είναι κλειστή, οπότε και τα λεωφορεία πρέπει να κατέβουν από την Καλλιρόη στη Βούρβαχη για να ανέβουν πάνω στην Αμαλίας. Επομένως έχουμε λίγο περισσότερη επιβάρυνση στη Βασιλεία Κωνσταντίνου.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
Μαρία μου, πριν να κλείσουμε.
Είναι
ήδη τελευταία στιγμή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, μεταδίδεται από όλα τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων και στη χώρα μας από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Διαβάζω, ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί σήμερα από το πρωί στο κέντρο της πόλης της Γάζας.
Μάλιστα.
Βρίσκεται ήδη στο κέντρο της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού εδάφους, εκεί όπου η κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που βρίσκονται εκεί γίνεται όλο και πιο καταστροφική. Τα στρατεύματα βρίσκονται πλέον στην καρδιά της πόλης, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Δεν θα υπάρξει εκεχηρία χωρίς την επιστροφή των ομήρων, είπε απαντώντας στη σχετική ερώτηση. Και υπολογίζεται ότι σε αυτή την τελευταία επίθεση έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν, δεν θέλω να πω τη λέξη κατάληψη, αλλά ουσιαστικά επιδρομή στο κέντρο της πόλης
αυτό
της Γάζας, αυτό το οποίο
προειδέαζαν οι κορυφαίοι παράγοντες
αυτό.
Της κυβέρνησης.
Νομίζω
σημαντική
εξέλιξη, έτσι.
Σημαντική, ναι. Το μυαλό μας και οι σκέψεις μας με τους άμαχους, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να προσέχετε.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλες και όλους.
Γεια σας.
Γεια σας.